veoma pažljivo i sa punom svešću o mogućim negativnim posledicama koristiti i po potrebi štititi, korišćenje zaštitnih čepića, antifonskih slušalica, nezadržavanje u bučnim sredinama bez preke potrebe, izbjegavanje dugotrajnijeg i glasnog slušanja muzike putem slušalica i sl. Percepcija kvaliteta zvuka. Pri prijemu zvuka čulo sluha razlikuje vrlo jasno tri psihoakustičke veličine. To su jačina glasnost zvuka, visina tona i boja zvuka. Jačinu zvuka određuje intenzitet, koji zavisi od snage zvučnog izvora i od udaljenosti od izvora. Visina tona zavisi od frekvencije, dok boju zvuka određuje njegov spektar. Sva čula, preko kojih čovek ostvaruje kontakt sa okolinom i reaguje na nadražaje, zvuk, svetlo, toplota i drugo, podležu jednom istom zakonu. Taj zakon su ustanovili Weber i Fechner i on glasi, osjećaj je srazmeran logaritmu pobude. Praktično, prema ovom zakonu, čovečija čula ne reaguju na nadražaje linearno, nego logaritamski. Weber-Fechnerov zakon se, kada je u pitanju zvuk, odnosi na jačinu i na visinu tona. Jačina zvuka. U odeljku 1.9 je već dovoljno rečeno o razlozima zbog kojih se jačina zvuka u akustici, umjesto preko zvučnog pritiska ili intenziteta zvuka, uglavnom izražava preko njegovog nivoa datog u decibelima. Kao primjer, u tabeli 3.1 su date neke karakteristične vrednosti nivoa zvuka u okviru decibelske skale. Decibel je veličina za određivanje objektivne jačine zvuka, a s obzirom da predstavlja logaritamski odnos dve vrednosti iste veličine, on je istovremeno na neki način i merilo subjektivne jačine, otvorena uglasta zagrada 6, zatvorena uglasta zagrada. Sa druge strane, decibel je jedinica upravo primjerena uobičajenim jačinama zvuka u čovjekovom okruženju. Veće jedinice, kao što su bel ili neper, bile bi suviše velike za finu podelu skale nivoa zvuka. Najmanje promjene nivoa zvuka koje uvo može da zapazi pri slušanju čistih tonova, prikazane su na slici 3.9 u funkciji nivoa i frekvencije. Kao što se vidi sa slike 3.9, za veće nivoe i više frekvencije one iznose manje od 0,5 dB, dok su pri nižim nivoima i niskim frekvencijama veće od 1 dB. Međutim, uzima se u praksi da one, sem u ekstremnim slučajevima veoma niskih frekvencija i nivoa zvuka, iznose reda 1 decibela. Kada se radi o složenim zvukovima, rezolucija čula sluha je grublja i smatra se da je najmanja promjena ukupnog nivoa, koju sa sigurnošću možemo osjetiti, reda 3 dB. Tabela 3.1, prosječne vrednosti nivoa različitih vrsta zvuka. Vrste zvuka nivo, otvorena uglasta zagrada dB, zatvorena uglasta zagrada granica bola 140, kompresorski čekić 120, fortissimo orkestra u sali 110, tkačnice, fabrike obuće L00, forte orkestra u sali 90, veoma prometna ulica 80, živ razgovor 70, kancelarije, restorani, šalteri 60, normalan razgovor 50, biblioteka, stan, zatvoreni prozori 40, šuma, povetarac 20, normalno disanje 10, prag čujnosti 0.